În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Добро пожаловать, Олимпийский огонь! Bine ai venit!
S-au împlinit 4 decenii de când focul olimpic a traversat RSS moldovenească în drum spre Moscova, unde în 1980, în premieră pentru blocul socialist, au fost organizate Jocurile Olimpice. De la Leușeni până la Criva, torța a fost purtată de 368 de sportivi moldoveni, amatori sau profesioniști. Traseul a fost stabilit cu mult timp înainte pentru ca autoritățile să lustruiască ambianța ce avea să ajungă în reportajele de televiziune și cronicile cinematografice. Sătenii din localitățile prin care a trecut torța olimpică spun și astăzi că dacă nu ar fi fost nimerit pe itinerarul olimpic, nu mai vedeau în veci drumuri îngrijite. Dacă observați în sate porți de fier și garduri cu inele olimpice pe ele, sau dacă la intrarea în sat vă întâmpină ursul, mascota Olimpiadei din 1980, să știți că localitatea s-ar putea să fi fost traversată de cortegiul olimpic. Sau e dovadă că și-a făcut efectul propaganda sovietică, ce prezentase Olimpiada găzduită de URSS drept o mare performanță internațională. Traducătorul și publicistul Valentin Reapțov nu avea nici 30 de ani împliniți la acea vreme și lucra la hotelul Inturist. În 1979 a fost informat că trebuie să pregătească 12 din 36 de viitori ghizi translatori pentru Olimpiadă, care urmau să lucreze la Moscova cu turiștii din România socialistă. Timp de un an de zile, cursurile au avut loc la figurat, cu ochii închiși. Tinerii care niciodată nu au fost în capitala fostei Uniuni Sovietice trebuiau să-și imagineze cum arată galeria de artă Tretiakov sau metroul Ahotnyi Ryad de lângă Piața Roșie.
Acum e ușor. Ai făcut un click, ai scris galeriile de artă Tretiakov și îți dă că nu reușești să însușești toate acestea. Atunci, unica sursă erau acele notițe ale noastre și desigur că Biblioteca Națională Krupskaya, cum era atunci, acum Biblioteca Națională. 11 luni de zile învățam ca un fel de papagal. Adică spuneam, iată, intrăm în galerie de artă Tretiakov. Prima sală, pe stânga vedeți cel mai mare tablou de 21 de metri, apariția lui Iisus Hristos în fața poporului. Ei trebuiau să-și imagineze și ei făceau notițe. Ei, sărmanii, majoritatea nici nu plecase niciodată din Chișinău. Foarte mulți ei erau din localitățile rurale.
Cu doar câteva săptămâni înainte de Olimpiadă, ghizii de la Chișinău au fost duși la Moscova pentru a se familiariza pe viu cu atracțiile turistice studiate din cărți și pliante. Valentin Reapțov spune că puterea sovietică a avut grijă inclusiv să instruiască și cum să răspundă la eventualele întrebări incomode ale turiștilor.
În 79 a apărut o carte, se numea 100 vopросов, 100 ответов. 100 de întrebări, 100 de răspunsuri. Ce răspunsuri să dăm la întrebările mai dificile? De ce l-ați expulzat pe Solzhenitsyn? Și noi începeam să facem echilibristică lingvistică. A, dumneavoastră știți numai de Solzhenitsyn, dar noi avem 10.000 de scriitori. Sigur că erau prostii din partea mea. Și eu recunosc.
Ce s-ar fi întâmplat dacă...
Spuneam?
Spuneați, da.
Cred că peste câteva zile trebuiam să scriu cerere. Și la noi era așa o expresie, că nu o să fiți angajați nici la PECO, stație de alimentare cu benzine.
Autoritățile de la Moscova au lucrat nu doar cu funcționarii implicați în organizarea și desfășurarea Jocurilor Olimpice, și locuitorii din satele sovietice au fost instruiți cum să se comporte cu turiștii. Copiii erau preveniți bună oară să nu care cumva să ia gume de mestecat de la străini sau să nu apară în fața lor în sandale cu degetele afară, și amintește Valentin Reapțov.
Și partea aceasta ideologică, partea aceasta de zvonuri, care a fost tot timpul foarte puternică în Uniunea Sovietică. Copiii au fost puși să vină în șorțuri, dar i-au preîntâmpinat de un lucru, să nu aibă sandale cu botul deschis. Fiindcă a fost dat un zvon că străinii care vor trece prin Moldova, Uniunea Sovietică, vor arunca niște soluții și așa mai departe, care pot să te contamineze. Dar altă tâmpenie, unde erau străinii, imediat apăreau droaie de copii, jubacică, 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 gumă de mestecat. Și au fost preîntâmpinați că în lamele de gumă de mestecat, străinii introduc lame de bărbărit și puteți să vă tăiați la limbă. Altă tâmpenie, nu procurați blugi din cauza că ei sunt îmbibați cu o soluție și o să îmbrăcați o singură dată și toată viața o să fiți nevoiți să vă tratați.
În cele din urmă, Jocurile Olimpice din 1980 au fost boicotate de 65 de state occidentale în frunte cu SUA din cauza invaziei militare a URSS în Afganistan. În lipsa unor concurenți redutabili, delegația sportivă a Uniunii Sovietice a câștigat cele mai multe medalii, inclusiv de aur. Presa sovietică nu a relatat atunci despre cazuri de dopaj printre jucători, nu pentru că nu ar fi existat, spune Valentin Rapțov.
Atunci, mai ales în Uniunea Sovietică și în statele socialiste, mai ales în RDG, prin victoriile sportivilor, ridicarea drapelului, intonarea imnului pe toate continentele la competiții, uite, primul stat al țăranilor și muncitorilor din Germania, etc. Dar cât dopaj era acolo, wow. Uniunea Sovietică, sigur că tot timpul a vrut să fie ea prima, ea totul, chiar și la Olimpiada aceasta.
Ghidul translator Valentin Rapțov își amintește că pentru Olimpiada de la Moscova din 1980, URSS de trei ori a modificat bugetul pentru cheltuieli. Au construit drumuri, poduri, hotele, însă în Piața Roșie puteai găsi doar un singur WC-ul public, povestește Valentin Rapțov. Ceea ce spune mai mult decât hectarele de articole laudative din presa vremii. Exact ca și refuzul Moscovei de a găzdui Jocurile Paralimpice, pe motiv că în Uniunea Sovietică, cum spuneau diriguitorii de atunci, nu există oameni cu dizabilități. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.